пайғамбар алейхиссалату уассаламға еретін болсаң, юхбибукумуллах, Алла сені жақсы көреді. Алла сендерді жақсы көреді өзіне. Қараңыз, өзіне деген махаббатты да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға еруге қосып қойып отыр. Барлық нәрседе пайғамбарды қосып қойып отыр. Жаңағы жерде иман қабыл етпей ме, егер сенің шешіміңе риза болмаса деп тағы пайғамбарды қойып қойып отыр. Жәннат ғұламаларымыздың мына дүниеби бір мысал келтіреді. Жәннати болғың келсе егер, жәннаттың паспортын алғың келсе, ол ла илаха иллаллах болатын болса, оған кіретін виза ол Мухаммадур Расулуллах деп түсіндіреді. Кез келген елге барсаң, визаң жоқ болса, сол жерден қайтарып жібере салады сені. Сол аэропорттан отырып, келесі самолетке отырғызып, сені қайтарып жібереді. Алла субханаһу ва тааля әрбір нәрсені пайғамбармен байланыстырып қойып отыр. Сіз бен біздің иманымызды да Аллах Тағаланың махаббатына қол жеткізу керек болатын болса, одан кешірім алу аяттың жалғасында айтады: "Ваяғфир лакум зунубакум", сендердің күнәларыңды да кешіреді Алла дейді. Себеп не? Пайғамбарға еру болды. Еру барысында жаңа айттық. Нәпсімізді де, мал мүлкімізді де ол қалай шешім қабылдап кеткен болса, соған жараса. Бүгінгі таңда тек қана Алланың түсіргені Құран, Құранды ғана сақтауға уәде берді, басқа нәрсеге уәде берген жоқ деп хадисті сыратындар да бар. Қараңызшы, қарапайым мысал. Намазыңызды қайтып орындар едіңіз егер пайғамбарымыз көрсетіп кетпесе. Дәретіңізді қалай бұзылған, бұзылмағанын қалай білер едіңіз егер пайғамбар алейхиссалату уассалам оны айтып кетпесе. Зекетіңізді қалай берер едіңіз? Толыққанды зекет, о 40-тан бірі ғой, 2.5% ғой, жоқ, барлық емес қой. Ашыр деген нәрсе бар. Хумус деген нәрсе бар. Жерден алып атқан өнімің, оны өзің суғарып атсың ба, жоқ әлде аспаннан түскен сумен суғарылып атыр ма, жеңіл жол ма, екеуінде екі бөлек мәселе. Әлгі алтын қымбатты дүниелер шығып атқан жерің бар, оның зекеті қалай беріледі, нештен бір беріледі, оның барлығын қайдан білетін еді егер пайғамбар алейхиссалату уассалам көрсетіп кетпесе. Оразамыз қалай бұзылады, қалай қояды, пайғамбарымыз айтып кетпесе қайдан білер едік. Намазымыздың 5 уақыт екендігі де Құран Кәрімде емес, хадисте келген. Оның бәрін қайдан алар едік? Бір әйел келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алтын мен күмісті көрсетіп, мына алтын менің үмметімнің ерлеріне арам етілді дейді. Сонда әлгі әйел айтады: "Я Расулуллах, мен Құраннан таппадым ғой бұны" дейді. Пайғамбар алейхиссалату уассалам: "Қаласаң қайта оқы" дейді. "Оқыдым я Расулуллах" дейді. "Қайта-қайта оқыдым" дейді. "Таппадым" дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Сендерге пайғамбар не нәрсені бұйырса, орындаңдар" деген аят бар емес пе дейді. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айтқан дүниесінің барлығы Құран-ы Кәрімнен. Түбі сол жақтан шығады. "Ома атакумур расулу фахузу", пайғамбар айтқан нәрсені алыңдар. "Ома нахакум анху фантаху", тыйды ма, одан тыйылыңдар дейді. Демек, сіз бен біздің бүгінгі таңдағы жаңағы Құранды ғана Алла сақтайым деді, болды, сонымен ғана жүреміз дегендерге айта бармыз. Құранның өзінде Алла Тағала пайғамбардың айтқан нәрсесін ал деп тұр, пайғамбардың бұйырған нәрсесін орында деп тұрған жоқ па? Олай болса, істеген сүннетіңнің барлығы да Алла Тағаланың бұйрығы арқылы келіп жатқан нәрсе. Жаңа айтты, өздігінен ештеңе айтпайды, Алланың бұйырғанын ғана орындайды дейді. Алла субханаһу ва тааля баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көрсетіп кеткен саф алтындай таза жолынан ұстанып жүруді баршамызға нәсіп етсін. Естігенімізге амал етіп, амалымызды ықыласты құлдардың қатарында етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк. Бирахматика.